ก่อนโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนากรรมฐานมีใจความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมากราบทูลลาพระองค์เพื่อไปหาสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้เดินทางไปไกลจากประเทศตะวันคือท่านบอกว่าถึงร้อยโยชน์นั้นไปเยอะก็ชาวบ้านในท้องถิ่นเหล่านั้นพบเห็นพระก็เกิดศรัทธาก็นิมนต์ให้ไปฉันภัตตาหารแล้วก็สอบถามว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไปในที่ใดท่านก็ตอบว่าจะไปหาสถานที่ที่ผาสุกในการปฏิบัติธรรมชาวบ้านเหล่านั้นก็เรียกว่าขอให้พระคุณเจ้าอยู่ที่นี้แหละพวกโยมทั้งหลายจะรับผิดชอบดูแลเรื่องอาหารการเป็นอยู่ให้แล้วก็ใกล้บ้านก็มีป่าชัดอยู่แห่งหนึ่งพระคุณเจ้าก็เข้าไปอยู่ในป่านั้นภิกษุก็ตกลงเข้าไปอยู่ในป่าเมื่อเข้าไปในป่านั้นปรากฏว่าพวกรุกขเทวดาภูมิเทวดาทั้งหลายโดยเฉพาะรุกขเทวดาเนี่ยเขาก็เห็นว่าพระสงฆ์ผู้ทรงศีลเข้ามาอยู่ในป่าเราจะอยู่เหนือกว่าท่านมันก็ไม่ดีก็คิดว่าพระคงจะมาพักสักคืนหนึ่งเราก็ลงมาอยู่ข้างล่างก็มาอยู่ที่พื้นดินคิดว่าพรุ่งนี้พระก็คงจะกลับแต่ปรากฏว่าพระก็ไม่กลับรอแล้วรออีกก็ผ่านไป15วันเนี่ยก็มาคิดว่าจะรอพระจะอยู่จำพรรษาที่นี่แต่พระต้องอยู่จำพรรษาที่นี่แล้วเราก็อยู่บนต้นไม้ไม่ได้จะต้องลำบากอยู่กลางดินก็เป็นเรื่องน่าสังเกตนะฮะว่าเทวดานั้นก็เรียกว่ามีลูกด้วยแล้วก็มีพี่น้องด้วยก็คงจะลำบากแต่ว่าทำยังไงจะให้พระได้หนีไปเลยก็ตกลงกันว่าก็ต้องใช้วิธีหลอกหลอนก็ตกลงว่าคนนี้ก็เริ่มหลอกหลอนพระเทวดาก็เยอะพระก็เจอแต่ผีหลอกมีเสียงบ้างมีรูปบ้างมีศีรษะมากริ่งอยู่บ้างทำให้ต้องไอต้องจามต้องเป็นหวัดต้องคันอะไรต่างๆก็ยุ่งไปหมดเลยพอเสร็จแล้วพอท่านประชุมกันก็มาเล่าประสบการณ์ปรากฏว่าเจอกันทุกรูปเลยก็ทนกันอยู่ได้ระยะหนึ่งในที่สุดก็บกพรไม่ไหวแล้วเธอก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลเรื่องทั้งปวงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการเจริญสมณธรรมของท่านให้ทรงทราบพุทธเจ้ารับสั่งว่าเธอไปอยู่ที่นั่นแหละภิกษุบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วผีมันหลอกพระเจ้าบอกเมื่อก่อนเธอไม่ได้พกพาอาวุธไปจึงถูกผีหลอกตอนนี้จะให้อาวุธไปก็ตกลงก็ทรงสอนธรรมะคือแสดงธรรมะอาวุธในที่นี้ก็คือธรรมะนั่นเองก็กลายเป็นพระสูตรหนึ่งเรียกว่าเมตตสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยเมตตาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ตกลงก็เรียนเอาพระสูตรสาธยายจำนี้ชำนาญแล้วก็ไปพอไปถึงบริเวณป่าท่านก็เริ่มสาธยายพระสูตร สัตว์ยายประสูติพร้อมกันแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าก็ในพระสูตรนั้นช่วงหลังเนี่ยตอนปลาย 3-4 บรรทัดเนี่ยมันเป็นการเจริญเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายคือแผ่เมตตาจิตต่อสัตว์ทั้งหลายปรารถนาความไม่มีเวรมีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายมันก็เทวกราก็เกิดเมตตาจิตคือตอบสนองก็แสดงตัวออกต้อนรับพระสงฆ์เลยแล้วก็นิมนต์ให้อยู่เองเลยทีนี้พระท่านก็อยู่ในที่นั้นเป็นปกติสุขต่างรูปต่างก็เจริญสมณธรรมทีนี้ก็มีประเด็นที่น่าคิดนะฮะเรื่องพวกภูมิเทวดารุกเทวดาเนี่ยคือจากเรื่องที่เราพบในเมืองไทยก็ดีนะฮะเรื่องที่ท่านปรากฏในคัมภีร์ก็ดีก็ปรากฏว่าดูแล้วก็คล้ายๆกับมนุษย์อ่ะคือมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็ปฐมเหตุของการบัญญัติพระวินัยข้อหนึ่งที่ห้ามพระตัดต้นไม้นะห้ามพระเด็ดใบไม้พระภูตคามพีชคามเนี่ยมันก็เกิดมาจากพระภิกษุไปตัดต้นไม้ที่มีรุกเทวดาเพื่อจะเอามาทำกุฏิรุกเทวดาท่านก็แสดงตัวให้ปรากฏแล้วก็ขอร้องว่าอย่าตัดท่านจะไม่มีที่อยู่ภิกษุก็ดื้อนะฮะก็ยังตัดแต่ท่านก็ขวางพอขวางเนี่ยมันขวานมันไปโดนเอาแขนลูกของเทวดาเทวดาก็โกรธก็นึกจะฆ่าภิกษุก็นึกขึ้นมาได้ว่าภิกษุนี่มีเจ้าของก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงประทานต้นไม้อยู่ใกล้พระคันธกุฎีซึ่งเทวดาองค์กรได้จุติไปก็ยังว่างเทวดาอยู่ก็ให้อยู่ที่นั้นแต่จากนั้นก็ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อห้ามพระตัดต้นไม้จนมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เทวดาเด็กๆเนี่ยแม้แต่ในวัดบวรเนี่ยนะฮะถ้าที่หน้าตำหนักจันทร์เนี่ยที่หน้าตำหนักจันทร์เนี่ยมีเทวดาเด็กๆอยู่ตั้งเท่าไหร่ตั้ง 6-7 องค์นะฮะบางทีเขาก็ลงเล่นเป็นเทวดาหัวจุกก็เล่นส่วนมากก็ตอนใกล้ค่ำตอนใกล้ค่ำหรือบางทีก็ดึกๆก็เล่นกันก็มีพระเขาเจอกันแต่มาเองก็ไม่ค่อยเดินไปด้านนั้นเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอก็แสดงว่าก็พบเยอะนะฮะเทวดาในลักษณะเนี้ยเดี๋ยวปรากฏว่าก็มีเป็นครอบครัวเหมือนกันแต่ถ้าเทวดาดับสูงไม่มีนะฮะไม่มีคือการที่เรียกว่าเป็นลูกนี่คือเวลาแกจะเกิดเนี่ยอุบัติเนี่ยมันก็สมมติว่าไปเกิดที่ใกล้ที่นั่งหรือเกิดบนตักคือปรากฏขึ้นมาบนตักของเทวดาองค์ใดก็ถือว่าลูกองค์นั้นคือไม่ได้เกิดอย่างแบบมนุษย์เป็นโอปปาติกะแต่พวกนี้ก็เป็นโอปปาติกะเหมือนกันแต่ก็แปลกทีนี้แนวที่ถูกเทวดารบกวนเนี่ยที่จริงก็มีเยอะนะฮะประการสำคัญมีประการหนึ่งก็คือการบำเพ็ญสมณธรรมการบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยมันคนจะต้องได้พวกสัปปายะคือสบายคือเกื้อกูลถ้าเราไม่มีอะไรเกื้อกูลนี่เราก็ไปได้ยากไม่ต้องดูอื่นไกลเราการเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้เรื่องหน่อยนะไม่ใช่พุทธศาสนิกชนนี่เมาเหล้าทุกวันบ้านเราชาวพุทธสมโนครัวนี่เยอะเลยคือท่านบอกว่าจะต้องอาศัยพื้นฐานอยู่ตั้ง6อย่างด้วยกันคือ1คติสมบัติคือภพภูมิที่เราเกิดนะภพภูมิที่เราเกิดว่าเราเกิดในภพอะไรในภูมิอะไร พราะภูมิบางอย่างมันไม่เอื้อนะฮะมันไม่เอื้อต่อการที่จะไปนับถือพระพุทธศาสนาเช่นมาตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิเรกชันก็จบกันนะหรือว่าเป็นเทวดาบางพวกซึ่งไม่รับรู้เรื่องศาสนามันก็มีโอกาสไม่ได้หรือแม้แต่เป็นมนุษย์มันก็ขึ้นก็อยู่กับประเทศสมบัติคือขึ้นเกิดในประเทศอะไรนะประเทศนั้นมีพระพุทธศาสนาเผยแผ่อยู่หรือไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่ยอมรับยกย่องของชุมชนในท้องถิ่นหรือไม่แต่การที่จะมีพระรัตนตรัยมันก็อยู่ที่การที่ยุคสมัยเพราะพระรัตนตรัยไม่ได้มีตลอดศาสนาโลกที่มันว่างจากพระรัตนตรัยนี่มากกว่าที่มีพระรัตนตรัยจะว่างเป็นกับกับกันกันโดยไม่มีพระรัตนตรัยเลยก็เรียกกาลสมบัติคือจะต้องยุคสมัยเนี่ยมันต้องช่วยแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะคติเราจะดีนะฮะยุคสมัยจะเอื้อแล้วก็ประเทศที่เราเกิดเนี่ยมีพระพุทธศาสนาแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติคือสกุลนะสกุลของเราเป็นสกุลยังไงล่ะถ้าสกุลมิจฉาทิฏฐินะมันก็จบสิ้นนะคนบางคนก็อยู่ในสภาพใกล้เกลือกินด่างแม้แต่อยู่ใกล้วัดเนี่ยมันก็ทะเลาะกับวัดไปทั้งไปนะทำอะไรมาก่อกวนวัดไปทั้งไปทำสกปรกในวัดไปทั้งไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างพระทางภาคอีสานที่ท่านสร้างกำแพงวัดเนี่ยคือคนไม่เข้าใจว่ามันทำลายบรรยากาศทำลายบรรยากาศความสงบพระจะเจริญกรรมฐานเนี่ยคนเข้าไปตัดไม้บ้างไปไล่สัตว์บ้างไปทำอะไรอะไรบ้างแต่พระจะไปรบกับชาวบ้านมันก็ไม่ได้ก็ดีที่สุดก็คือกั้นกำแพงเสียแยกสัดส่วนอีกต่างหากบางทีแกปล่อยโอโคเขาไปเลี้ยงในวัดอะไรแต่อะไรนี่มีเยอะนะฮะตลอดแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสุขภาพพลานามัยร่างกายรูปร่างหน้าตาเราถ้าพิกลพิการทุพพลภาพอะไรแต่อะไรสุขภาพพลานามัยไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยในการปฏิบัติธรรมแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิสมบัติคือพื้นฐานของคนเนี่ยต้องเป็นสมาธิจิตถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วจะพูดกันยากเมื่อวานเนี่ยนักศึกษาเข้ามาถามว่าทำยังไงคือจะแก้คนคนหนึ่งที่แกชอบโจมตีพระบอกว่าแก้ไม่ได้หรอกปล่อยมันไปปล่อยไปงั้นแหละจะปล่อยแกโจมตีไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกธรรมชาติของสัตว์โลกที่เขามีวิหิงสาคือมีความเบียดเบียนชอบเบียดเบียนชอบรังแกคนอื่นแล้วก็สะใจก็เห็นความพิบัติเดือดร้อนของบุคคลอื่นแต่ในขณะเดียวกันในธรรมชาติของสัตว์โลกมันก็มีความกลัวแต่เราต้องนึกถึงธรรมชาติของเขาเขาก็มีความกลัวแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ชอบรังแกสัตว์อื่นนะซึ่งมันขัดแย้งกันในตัวของแกนะครับผลการรังแกคนอื่นที่ดีที่สุดก็คือว่าคนอื่นต้องไม่โต้ตอบนะแล้วก็สะใจดีเห็นไหมเจ้าพ่อพวกนักเลงทั้งหลายเวลาจะซ้อมศัตรูนี่ให้ลูกน้องไปจับมือไพ่หลังไว้ก่อนให้จับมือไพ่หลังไว้ก่อนแล้วตัวเองจะซ้อมถนัดดีนะถ้าปล่อยไม่ได้นะปล่อยหลุดไอ้นั่นมันสู้เห็นไหมมันก็กลัวนักเลงโตนี่ที่อยู่มันกลัวนะฮะนักเลงโตทั้งหลายมันกลัวต้องให้ลูกน้องช่วยจับมือไพ่หลังไว้ก่อนถึงจะซ้อมได้ตายเป็นงานก็ให้ลูกน้องไปเสี่ยงเองทีนี้ในโลกเนี่ยคนที่เบียดเบียนง่ายที่สุดนี่คือพระเพราะพระจะไม่เบียดเบียนตอบนะไปด่าชาวบ้านไม่ได้ชาวบ้านก็สู้นะเจอไปเจอก็คนร่างกายใหญ่กว่าเนี่ยแกก็เตะเอานะเพราะฉะนั้นมันไม่กล้าจะยุ่งหรอกมันก็ไปยุ่งกับพระอย่างเงี้ยก็รังแกพระอย่างเงี้ยก็สบายดีก็ด่าพระสบายดีพระไม่มีเจ้าของใครไม่ปกป้องนะฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะฮะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยธรรมชาติมนุษย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นนะก็มีคนคนหนึ่งเขาเรียนศิลปะในการดีดกรวดนะดีดแม่นนะดีดเป็นรูปร่างต่างได้ดีดสิ่งนิ่งๆได้ดีดสิ่งเคลื่อนไหวได้ดีดสัตว์ได้ปรากฏประทับสมเด็จหมดเลย แต่ยังไม่เคยทดลองกับคนหาคนทดลองเนี่ยหาไม่เจอเลยไม่รู้จะทดลองใครคนนั้นก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติเออไม่ได้เดี๋ยวถูกฆ่าไปเจอพระนั่งสมาธิอยู่เออพระเนี่ยไม่มีเจ้าของพระเนี่ยไม่มีเจ้าของพระประเจกับพุทธเจ้าเลยซ้ำไปนะฮะก็ดีใส่ตาพระประเจกพุทธเจ้าเลยดีใส่ตาพระประเจกับพุทธเจ้าตาก็ตาบอดไปตัวเองก็ตกนรกไปก็เรียบร้อยอันนี้ก็ธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์เพราะงั้นธรรมชาติมันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่าไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านี้นะก็ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเองเพราะงั้นจิตใจของคนเนี่ยคือถ้ายังไม่เข้าถึงขั้นสมาธิจิตมันจะไปได้ยากเราก็ดูตัวอย่างอย่างเนี้ยจากเทวดาพวกนี้มันครั้งแรกเนี่ยแค่ความเห็นมันไม่ถึงกับมิจฉาทิฏฐิแรงๆแต่ว่าเห็นแก่ตัวไม่ถึงกับพร้อมจะเสียสละเพื่อให้พระได้อยู่ด้วยแล้วก็ตัวเองก็อยู่ได้ลำบากนิดหน่อยแต่พอถึงจุดหนึ่งเห็นไหมพอแกกลับใจแกก็ออกมาต้อนรับเองเลยทีนี้การปฏิบัติเนี่ยคือสถานที่เนี่ยมันต้องช่วยอย่างที่เล่าไว้ในวันก่อนๆที่เรื่องที่สู่รูปหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องอาหารพระองค์มีปัญหาเรื่องอาหารแล้วถ้าเราดูเนี่ยมันคล้ายๆกับคนเนี่ยมีที่ที่จะบรรลุเพราะพระเจ้าบังคับเลยองค์นั้นต้องไปที่นั้นองค์นั้นต้องไปที่นั้นองค์นั้นต้องไปที่นั้นเนี่ยนะคล้ายๆกับมีที่ไปแล้วมันมีที่ไปแล้วสำหรับคนเนี้ยคุณต้องไปที่นั้นแล้วก็จะทำได้เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเสนาสนะสัปปายะคือเสนาสนะจะต้องเกื้อกูลต่อบุคคลเหล่านั้นถ้าบางองค์ไม่กล้าไปต้องบังคับนะต้องสั่งบังคับคุณต้องไปที่นั้นชุดนี้ก็ถูกบังคับเหมือนกันบังคับเหมือนกันต้องไปที่นั้นไปต้องร้อยโยชน์ไกลไม่ใช่เล่นนะคือแสดงว่ามันมีที่จริงผู้ใหญ่มากท่านเล่าให้ฟังว่าคนเราในแม้แต่ที่ตายเนี่ยมันก็ถูกกำหนดมาทั้งก็เล่าให้ฟังถึงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยแกศึกษามาทางคงกระพันยิงไม่ออกแล้วก็ปรากฏว่าถูกยิงตายอาจารย์ของเขาก็บอกว่าไม่ใช่มันถึงที่มันคือเขาจะต้องตายตรงนี้คนเนี้ยต้องตายตรงนี้แล้วท่านก็ดึงศพออกมาจากที่ตรงนั้นแล้วให้เขายิงมายิงไม่ออกพอศพเปลี่ยนที่มาอยู่จากอีกจุดหนึ่งยิงไม่ออกอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะจากการสังเกตมาหลายเรื่องแล้วว่าพระพุทธเจ้าต้องส่งไปคุณต้องไปอยู่ตรงนั้นคุณต้องไปอยู่ตรงนั้นคุณต้องใช้กรรมฐานอย่างนี้นะแล้วจึงจะทำได้พระพุทธเจ้าท่านรู้ทะลุปูพรมหมดเลยคนนี้ใช้เรียกเสนาสนะสัปปายะอาหารสัปปายะใช่ไหมฮะต้องได้อาหารที่ดีอากาศดีนะบุคคลที่ดีอารมณ์ดีนะมันต้องได้ทั้ง5อย่างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกว่าในที่บางแห่งสถานที่อาจจะดีแต่ว่าคนไม่ดีอยู่ไม่ได้เพราะงั้นมันก็ต้องหาให้ครบหาให้ครบทั้ง3อย่างเห็นไหมพระวันก่อนที่เล่าเรื่องท่านมีปัญหาเรื่องอาหารก็หนีเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไล่กลับไปอีกให้ควบคุมที่จิตอย่าไปคิดข้างนอกท่านกลัวความคิดของอุบาสิกาจะรู้ความคิดต้องก็คุมไว้แก้ไขกันไปทีนี้เมื่อท่านไปแล้วเนี่ยคือการสวดสาธยายพระสูตรเนี่ยเมตตาสูตรคือกรณียเมตตาสูตรนี่โยมก็คงจะเห็นในหนังสือสวดมนต์นะฮะกรณียเมตตาสูตรพระสูตรเนี่ยฮะพระสูตรนี้ที่เขาถือเป็นคาถาเวลาเดินป่าเวลาคนเข้าป่าสมัยก่อนหรือพวกนายพรานทั้งหลายเนี่ยเขาจะสาธยายพระสูตรนี้พระสูตรหนึ่งก็อีกสูตรหนึ่งเขาเรียกวิรูปเขวิรูปเขก็ขันธปริตกับกรณียเมตตาสูตรนี้ขันธปริตป้องกันสัตว์ร้ายอันนี้ป้องกันผีป้องกันสัตว์ร้ายงูเงือทั้งหลายนี่งูเงี้ยวเขี้ยวขอทั้งหลายนี่จะไม่กัดเพราะฉะนั้นเขาจะมีคาถาตัวนี้สาธยายเวลาเข้าป่าพวกนายพรานนายพืชเนี่ยนะฮะเป็นคาถาในการสาธยายและเวลานี้พระก็นำมาสวดในพิธีเจริญมงคลทั้งหลายเนี่ยก็ใช้พวกคาถาเหล่านี้แต่ข้อความในพระคาถานี่น่าศึกษาเขาเรียกว่าเป็นธรรมาวุธคืออาวุธคือธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ว่าเฉพาะพระหรอกคือทุกคนนั่นแหละเป็นธรรมะที่ทั่วไป เริ่มต้นด้วยคำว่าอันบุคคลผู้ฉลาดในประโยชน์พึงทำซึ่งกิจที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงซึ่งทางอันสงบได้กระทำแล้วหมายความว่าหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่คนซึ่งเข้าถึงความสงบเนี่ยเขาปฏิบัติสืบต่อกันมาเราก็เพียงแต่เดินตามท่านไปนะฮะเราก็เข้าสู่ความสงบเช่นเดียวกันก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่จริงก็10 กว่าข้อแล้วก็ขั้นกามันก็ไม่ถึงกับยากเท่าไหร่หรอกปฏิบัติได้แต่ว่าปฏิบัติต่อเนื่องได้หรือไม่ตอนนั้นเองประการแรกคือสักโกนะเป็นผู้องอาจการองอาจเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะ1นี่เป็นชาติพันธุ์ของบุคคลเหล่านั้นคือเป็นคนกล้าหาญมาตั้งแต่เกิดนะไม่หวาดหวั่นท่านพึงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งหลายอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นคนกล้าหาญมาตั้งแต่เด็กๆแต่ฮะเขาเรียกว่ามีชาติของความเป็นผู้กล้าหาญคือมันติดมาโดยกำเนิดของเขานะพวกนี้จะเกิดด้วยจิตที่สงบนะเขาเรียกว่าเกิดด้วยเป็นสัตว์ในไตรเหตุคือจิตมันไม่มีโลภโกรธหลงในขณะเกิดเนี่ยเขาเรียกจิตมันผ่องแผ้วเพราะนั้นเขาจะไม่มีปัญหาภายในใจเขาแล้วเขาก็จะมีความกล้าหาญกล้าหาญโดยธรรมชาติคล้ายๆกับสัตว์บางชนิดที่เขากล้าหาญโดยธรรมชาติเช่นพวกเสือพวกสิงโตอะไรเนี่ยเขากล้าหาญโดยธรรมชาติของเขาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการเสริมสร้างเราจะเห็นว่าคนที่กล้าหาญได้เนี่ยต้องไม่มีปัญหาในด้านความประพฤติในด้านความรู้นะถ้าเรามีปัญหาในด้านความรู้เช่นสมมติว่าเขาให้ทำอาหารสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราทำไม่เป็นเราไม่กล้าเห็นไหมเพราะเราจะต้องไม่มีปัญหาในด้านความรู้ทีนี้เราต้องไม่มีปัญหาด้านความประพฤติถ้าเรามีความประพฤติมีปัญหามีความบกพร่องในศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็สยองหมายความว่าคนไปบางคนมองในเราก็สยองแล้วนะเช่นสมมติว่าคนพกยาบ้าติดไปเนี่ยมีปัญหาเรื่องความประพฤติพอเห็นตำรวจมันก็นั่นแหละแสดงพิรุธใจไม่กล้าแต่เรื่องวิปฏิสารคือจะเดือดร้อนใจนะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องความรู้ปัญหาเรื่องความประพฤติเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเราบกพร่องในเรื่องเหล่านี้เราจะไม่มีความกล้าจะไม่กล้าทำจะไม่กล้าพูดจะไม่กล้าคิดถ้าเราไม่มีความรู้แต่บางทีก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะคือเรียกว่าพวกไม่รู้แล้วก็ชี้นี่ยุ่งเหมือนกันนะฮะยุ่งเหมือนกันก็สรุปแล้วว่าจะต้องมีความรู้ดีความคิดดีคือความคิดความสามารถมันมาจากความรู้หมายความว่าถ้าเรามีความรู้แล้วเนี่ยความรู้เราดีความคิดเราก็ต้องดีความสามารถเราก็ต้องดีนะแล้วก็มีคุณธรรมไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติพวกนี้จะมีความองอาจกล้าหาญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลสามารถจะหยิบยาพิษได้ถ้าหากฝ่ามือไม่มีแผลคือสามารถที่จะหยิบยาพิษด้วยฝ่ามือที่ไม่มีแผลได้เพราะว่ายาพิษจะทำอันตรายไม่ได้ผลของบาปเนี่ยจะไม่มีแก่คนที่ไม่กระทำบาปนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทำบาปจะมีความกล้าหาญหรือจะกล้าเสี่ยงกล้าทำอะไรต่ออะไรท่านไม่กลัวหรอกเพราะว่าท่านไม่มีปัญหาท่านไม่มีแผลอะไรนะแต่ทีนี้เวลาเนี้ยที่ไม่กล้าจัดไม่กล้าทำอะไรก็ต่างคนต่างมีแผลเยอะสภาพไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่เลยก็ชักกระเยาะกันอยู่นี้ทำอะไรไม่ได้นะฮะทั้งที่พูดอย่างวันก่อนยังก็นึกท่านเปรมท่านพูดเรื่องคอร์รัปชันกับเรื่องยาเสพติดท่านไม่ได้พูดเฉพาะเดี๋ยวนี้ท่านพูดตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดว่าให้คนไทยเนี่ยอย่าไปยอมรับนับถือคนที่คอร์รัปชันโกงกินทั้งหลายแต่ท่านก็เป็นนายกมาตั้ง8 ปีท่านก็ปรับไม่ได้หมดเหมือนกันนะทุกวันก็ยังมีอยู่เห็นไหมฮะเพราะมันอยู่ในสภาพที่ว่าต่างคนต่างก็มีจุดอ่อนต่างคนต่างก็ไม่กล้าจับนะฮะไม่กล้าจับเพราะว่าตัวเองก็มีจุดที่บกพร่องส่วนคนในลักษณะนี้จะต้องไม่มีปัญหาในด้านทั้งความรู้แล้วก็ความรู้สึกจึงสามารถที่จะเกิดความกล้าหาญขึ้นมาได้ในที่นี้พระเจ้าก็ทรงแสดงว่าไอ้สักโกคือความกระหายเนี่ยมันเป็นเป้าคล้ายๆกับเป็นนิโรธนะฮะคล้ายๆกับเป็นนิโรธคือแนวการแสดงในแนวนี้คล้ายๆกับมงคลสูตร คล้ายๆกับมงคลอสูรเนี่ยการไม่คบพานการคบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาอยู่ในประเทศที่สมควรมีบุญกระทำไว้ในการก่อนอันนี้ข้างนอกองค์ประกอบจากข้างนอกแต่อัตตะสัมมาปณิธิคือตั้งตนไว้ชอบให้ตั้งตนไว้ชอบแต่ทีนี้ทำยังไงจะตั้งตนไว้ชอบต่อจากนั้นก็แสดงหลักการเพื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะกลายเป็นคนตั้งตนไว้ชอบเอาตั้งตนไว้ชอบมาไว้ก่อนตั้งตนไว้ชอบไว้ก่อนเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยจะทำให้ตัวเองเข้าหาบัณฑิตหรือเว้นคนผ่านไปรู้ไปอยู่สถานที่ที่สมควรแล้วก็ความคิดที่เป็นเช่นนั้นได้แสดงว่ามีพื้นฐานบุญที่ทำไว้ในการก่อนนะก็ขวนขวายในการต่อมามันก็คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกันเรื่องของสักการะในองค์นาถประการต่อไปก็แสดงคุณธรรมคือหนึ่งก็อุชุคือซื่อตรงความซื่อตรงเนี่ยเป็นหมายความว่าเป็นการแสดงออกทางกายการกระทำทางการพูดก็ซื่อตรงก็คือซื่อสัตย์ซื่อตรงนะฮะแล้วก็เรียกว่าจริงกายจริงวาจาจริงใจคือตรงทางกายทางวาจาทางใจเพราะฉะนั้นจะแปลกที่เน้นคือเราจะไม่พบในลักษณะนี้ว่าเราจะเห็นว่าอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่ก็ตรงเหมือนกันนะหรือว่าในทศพิธราชธรรมเนี่ยอัจฉวังเนี่ยแปลว่าซื่อตรงเหมือนกันอัจฉวังมัตวังตะปังเนี่ยก็ซื่อตรงเหมือนกันก็ไม่ได้เน้นแต่ว่าตรงนี้ทรงเน้นสองอย่างอุชุจะสุหุชุจะซื่อตรงอย่างดีทำไมต้องซื่อตรงอย่างดีเพราะมนุษย์นั้นมีเจ้าเล่ห์มายาเสแสร้งโอ้อวดแข่งดีอุปกิเลสมันเยอะเลยนะแล้วการแสดงออกของอุปกิเลสเนี่ยบางทีมันเข้าท่ากว่าธรรมะนะพวกมายาพวกโอ้อวดพวกเสแสร้งเนี่ยมันสวยงามกว่าธรรมะนะบางทีจะแสดงจะคนหลงเลยภาพลงตาทั้งหมดแต่คนหลงเลยนะเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้เราจะเห็นว่ามันซื่อตรงดูแล้วเป็นซื่อตรงแต่ว่าไม่ใช่ซื่อตรงชั้นดีเพราะว่าการกระทำการแสดงออกการทำการพูดของเธอขัดแย้งกับจิตของเธอจิตของเธอคิดอย่างหนึ่งแต่เธอทำอย่างหนึ่งเธอพูดอย่างหนึ่งเราแสดงว่าเธอไม่ซื่อตรงอย่างดีนะคล้ายๆกับเรื่องนกยางจำศีลเสือจำศีลนะที่เล่าเรื่องฤาษีอะไรต่ออะไรต่างๆที่มากมายไกลกองนะครับคือโลกมันเป็นอย่างนี้มันถ้าเราไม่ไปคิดอะไรมากเรารู้เท่าทันมันแล้วกันมันไม่มีเรื่องอะไรใหม่ในโลกนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยสักอย่างเดียวนะมีเรื่องเก่าทั้งนั้นเลยมนุษย์เดินซ้ำรอยเก่าเท่านั้นเองเปลี่ยนแต่คนเปลี่ยนแต่เวลาเปลี่ยนแต่สถานที่ไม่เปลี่ยนเจตนาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเจตนานี่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนมนุษย์ก็คงเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราเห็นว่าศีล5นี่ก็มีมาตั้งแต่โลกเริ่มก่อตัวมนุษย์เริ่มอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยมันก็เริ่มคิดเรื่องศีล5แล้วเพราะปัญหามันก็เริ่มมาจากศีล5มนุษย์ก็เริ่มคิดว่าวิธีแก้ไขเนี่ยเรื่องเหล่านี้ทำยังไงเราจะเห็นว่าเริ่มแรกจริงๆการเกิดของศีล5ไม่ได้เกิดลำดับอย่างนี้นะฮะไม่เกิดตามลำดับนี้เกิดครั้งแรกนี่เกิดจากอทินนาทานก่อนลักขโมยคือเพื่อนไปเก็บสะสมสมบัติเอาไว้ต่างๆคือเมื่อก่อนมันอยู่คล้ายๆกับพวกเงาะเซมังสาไก่อ่ะคือมาความกินอาหารพอมื้อพอถึงมื้อแล้วก็ไปเก็บอาหารมาถึงก็กินก็จบกันรุ่งเช้าก็ไปเก็บมาใหม่นะแต่จะเห็นว่าเห็นไหมเอาพระแบบบิณฑบาตพระเนี่ยพระก็เหมือนกันในใช้ชีวิตแบบนั้นไอ้ความเช้าถึงก็บิณฑบาตพอเลยเพลินไปแล้วไม่มีอะไรเลยในวัดไม่มีอาหารอะไรเลยนะก็ฉันเลยพอมือมันก็เป็นวิถีชีวิตตั้งเดิมแบบมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานชีวิตชั้นต่ำสุดคือใช้มาตรฐานชีวิตชั้นต่ำสุดแล้วก็ให้อยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นคนบางพวกมันก็ขี้เกียจก็เกิดไปเก็บสะสมก็ขนของมากองไว้ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปมะรืนนี้ไม่ต้องไปมะรืนนี้ไม่ต้องไปไอ้คนหนึ่งขี้เกียจมากกว่านั้นเห็นเพื่อนเก็บเอาไว้ไม่ลงไปหาเองเลยขโมยไอ้ผู้หัวหน้าเออมันขโมยเพราะมันไม่มีกินเลยก็แจกพอแจกมันก็ขโมยกันใหญ่ปรากฏว่าแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยแจกไม่ได้เวลานี้เรายังแก้ปัญหาด้วยการแจกกันเองคือแจกในคราวสาธารณภัยอะไรต่ออะไรเป็นครั้งเป็นคราวได้แต่ถ้าแจกแล้วแก้ปัญหาไม่ได้สร้างปัญหาต่อเลยนะพวกนี้จะงอมืองอเท้าเลยจะไม่ยอมช่วยตัวเอง จะรอของแจกอย่างภาคเหนือภาคอีสานนี่เยอะนะโรงเรียนเปิดแล้วไม่ยอมซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้ลูกเลยรอเขาแจกเป็นปัญหาเยอะนะฮะแล้วปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่ปัญหาเป็นร้อยล้านปีมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยทำไปไหนจะเลยมามันก็เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านก็เริ่มแก้ปัญหาตรงนี้พอแก้ปัญหาก็ปรากฏว่าต้องใช้วิธีลงโทษก็กลายเป็นกฎหมายครั้งแรกมันเป็นกฎหมายนะศีลห้านี่เป็นกฎหมายเรื่องนี้ก็ยังเป็นกฎหมายอยู่เห็นไหมฮะยังแก้ไม่ได้สอนศีลห้าแล้วก็ยังแก้ไม่ได้ก็ต้องลงกฎหมายก็ต้องบัญญัติเป็นมาตรการในกฎหมายอีกทีหนึ่งก็ต่อมาก็มีปัญหาเรื่องอะไรล่ะพอไปลักขโมยพอไปลักขโมยเขาก็จับว่าจับได้แกก็เทศแกก็ปฏิเสธก็กลายเป็นมุสาวาทมุสาวาทก็แก้ด้วยการลงโทษอีกต่อมาก็ไปเรื่องการมีแย่งคู่ครองกันแย่งคู่ครองกันก็ความผิดศีลคือว่าไปเจอนะเมื่อก่อนมันมีที่อยู่นะฮะมาก็อยู่กันแบบไปเจอก็กลายในที่ลับนะกรรมที่ต้องทำในที่ลับมันก็ไปเจอมันเกิดเสร็จแล้วก็แย่งคู่กันก็เกิดศีลข้อที่สามขึ้นเกิดข้อที่สามขึ้นพอความผิดของตัวเองปรากฏไม่ต้องการให้ปรากฏก็เลยไปฆ่าคนที่เห็นก็กลายเป็นปานาธิบาตการปานาธิบาตเพราะงั้นเรื่องที่มันเกิดเป็นปัญหามันมีแค่สี่ข้อแต่นั้นเองมีแค่สี่ข้อแต่นั้นประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายในทางเพศประทุษร้ายในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่โกหกปิดเบือนส่วนสุรานั้นมาทีหลังสุราไม่ใช่กรรมกิเลสสุรามันเป็นอบายมุขสุราก็บัญญัติทีหลังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคู่โลกกันมาในสี่ข้อทุกศาสนาจึงมีปัญหาเรื่องสี่ข้อนี้อย่างนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องสี่ข้อนี้อยู่เนี่ยอันนี้เราจะเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากอะไรล่ะเกิดขึ้นมาจากการไม่ซื่อตรงเราจะเห็นว่าการรับศีลในสังคมไทยส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่คนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอย่างอยู่เมื่อวานในถามเด็กลูกศิษย์ที่สตรีวิทยามานั่งที่นี่นะฮะมาก็ถามว่าคือแกสมาทานศีลทุกวันบอกพวกหนูนี่คือจะจบแล้วก็ถามรับศีลไปแล้วรักษาได้ป่ะเนี่ยไม่มีใครรับปากสักคนเลยไม่มีใครรับปากสักคนรักษาได้บอกขอ24ชั่วโมงนี้ได้ไหมหนูรับศีลตอน2โมงครึ่งพรุ่งนี้2โมงครึ่งอยู่ให้ได้พรุ่งนี้2โมงครึ่งไม่ได้ปรากฏว่ารักษาไม่ได้เห็นไหมเรารักษาศีลเป็นศาสนพิธีศีลไม่ใช่ศาสนพิธีศีลเป็นศาสนปฏิบัติพอเรารับเป็นศาสนพิธีเห็นไหมในงานต่างๆรับศีลเสร็จพอพระกราบบังคีล่าเฉยรับรู้อะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยแปลกจริงๆเลยนะฮะแต่จริงๆอันนี้คือบ้านเมืองเราที่เราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่ามันศาสนาปฏิบัติเนี่ยเอาเป็นศาสนาพิธีหมายความไงหมายความว่าไม่สู้ชู้คือไม่ซื่อตรงจริงๆก็เธอขอศีลเองนี่นะเธอขอศีลเองถ้าก็ให้ศีลไปแล้วก็เธอก็ไม่รักษานะเห็นไหมไม่ซื่อตรงจริงพูดอย่างทำอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนอุชุจะสู้ชู้จะซื่อตรงนะต้องซื่อตรงจริงๆนะต้องซื่อตรงจริงๆนะพูดให้ซื่อตรงจริงๆนะไม่ใช่มายาเสแสร้งโอ้อวดแข่งดีนะทำอยากจะเอาหน้าเสนอหน้าเสร็จแล้วพอรับหลังทำอีกอย่างหนึ่งไม่ได้นะอุชุจะสุชุจะเน้นสองคำแล้วก็ที่เจอนี่เน้นที่เนี้ยแห่งเดียวตรงเนี้ยเน้นอยู่ที่เนี้ยสองแห่งเดียวแต่นั้นเองเพราะอะไรเพราะต้องการที่จะสอนเทวดาตรงนี้เป็นการเทศด้วยนะฮะคือพระท่านก็ไปถึงท่านก็สวดเทวดาก็ได้ยินใช่ไหมฮะเทวดาก็ได้ยินเพราะงั้นไอ้ที่เทวดาหลอกเนี่ยมันไม่สื่อตรงมันไม่สื่อตรงมันหลอกใช่ไหมทำเป็นสีหัวขาดบ้างทำเป็นเสียงบ้างทำเป็นภาพลวงตาบ้างอะไรต่างๆนี่เธอไม่สื่อตรงใช่ไหมเทศซะก่อนต้องสื่อตรงนะคนฉลาดในประโยชน์ต้องทำที่จิตที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงซึ่งทางอันสงบก็กระทำแล้วเทวดาก็ได้ฟังอ่ะนะเลยเทศเลยเทศสอนไปก่อนสุชุสุวโจจัตสะสุวโจจัตสะแปลว่าว่าง่ายสอนง่ายคือพูดจากันรู้เรื่องเป็นปัญหาภูเขานะฮะเป็นปัญหาใหญ่ที่เรียกว่าพูดจากันไม่ค่อยจะรู้เรื่อง จะทำยังไงจะพูดจากันให้รู้เรื่องมันต้องหนึ่งก็คือเรานิสัยที่พร้อมจะยอมรับนับถือนะความคิดเห็นของบุคคลอื่นแล้วก็คนที่พูดนั้นก็พูดเขาด้วยเมตตาด้วยความปรารถนาดีนะการว่าง่ายสองง่ายก็จะเกิดขึ้นนะฮะแต่บางทีนี่มันก็แปลกนะฮะมันก็แปลกอาตมาอย่างแม้แต่เด็กสตรีวิทยาเนี่ยมาจับทางก็ไม่ถูกเลยนะจะจบกับสูตรแล้ววันจบวันที่3วันที่4เนี่ยจะจบอ่ะวันที่4ที่5เนี่ยจะจบอ่ะคือเราดูเข้ามาเวลาไหนที่มันแน่เนี่ยปรากฏว่ามาไม่ตรงเวลาสักวันนึงนะบางทีแกมาตั้งแต่ก่อนเอ้ามาก่อนเราก็มาไม่ทันปกตินี่แกจะมาเลยเวลาไป5นาทีนะบางทีก็มาก่อนเวลาตั้ง5นาทีเอ้าเราก็มาไม่ทันบางทีแกก็มาช้าไปเราก็ต้องมารอเออแปลกฮะแปลกเมื่อวานก็สอนพระข้างล่าง3โมงนี่คือเรียนปรากฏว่า3โมงแกเพิ่งมา5รูปนี่อาตมาก็สอนเลยสอนเลยทั้ง5รูปนั่นแหละกว่าแกจะรวมตัวได้ครบในประมาณตั้ง20นาทียังไม่พูดนะยังไม่พูดลองดูถ้า2-3วันก่อนคือไม่เข้าใจว่า3โมงคือเรียนไม่ใช่3โมงออกจากกุฏิ3โมงนั่นคือเรียนไม่ใช่3โมงออกจากกุฏินี่ไม่ใช่3โมงออกจากกุฏิก็มาแบบไทยไปอย่างฝรั่งอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราไม่คิดว่านั่นคือไม่ซื่อตรงตกลงนั่นคือเวลาเรียน3โมงคือเวลาเรียนไม่ใช่เวลามาจากกุฏิแต่ว่าก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นจนชินเราก็จะลองดูสองน้ำมันแล้วก็เสร็จแล้วก็จะพูดกับเตือนนะฮะจะเตือนสติสติเพราะงั้นตัวโจจะสาดเนี่ยต้องว่าง่ายสอนง่ายแต่ว่ายากสอนยากแล้วก็ลำบากไปไม่ได้ละคนเราถ้าเริ่มจากตรงนี้เราจะไปได้ยากแต่มายังเป็นห่วงเวลานี้ที่เขาบอกให้เด็กคิดเนี่ยนะมันคิดเอาเองได้ยังไงมนุษย์มันคิดเองได้ยังไงมันต้องมีข้อมูลในการคิดมันมีข้อมูลในการคิดไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่ว่าเอาเองนะต้องมีข้อมูลแล้วข้อมูลต้องมากจึงจะคิดได้นะไม่ใช่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเอามาคิดเรามาพูดเรามันเละเทอะหมดอ่ะคือยังนึกไม่ออกว่าเขาจะไปทางไหนเขาในที่ก็สอนกันเนี่ยเขาจะไปกันทางไหนในนิ่งก็สอนเด็กคิดเลยมันจะต้องมีข้อมูลในการคิดเพราะกระบวนการทางจิตในการศึกษาเป็นกระบวนการทางจิตในจิตจะต้องรับรู้มาทางประสาทสัมผัสก่อนและจิตจะต้องสะสมข้อมูลไว้มากพอจิตจึงจะคิดได้ถ้าคุณไม่มีข้อมูลคุณก็คิดไม่ออกคุณไม่รู้จักเลยซ้ำไปจิตนั้นคืออะไรคุณจะคิดได้ยังไงเห็นไหมถ้าเราไม่มีข้อมูลเราก็คิดไม่ออกเช่นสมมติเห็นคนหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยเราไม่มีความจำอยู่บอกคุณคิดดูจะคนนั้นเป็นใครคิดได้ยังไงอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะเราต้องจำได้ก่อนเราจึงจะคิดได้อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันต้องมีข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการของการศึกษาเราจะต้องไปเข้าใจว่าจิตจะทำหน้าที่รับทำหน้าที่จำทำหน้าที่คิดต้องจำก่อนจำได้มากเท่าไหร่คิดได้มากเท่านั้นเหมือนก็โยมจะแต่งฉันอย่างนี้ถ้าโยมไม่เก่งภาษาบาลีสันสกฤตภาษาไทยจะโยมแต่งไม่ได้หรอกเหมือนมีคำหาคำลงไม่ได้ตรงนี้ใช้คำยังไงเพราะว่าคำบาลีคำสันสกฤตเนี่ยมันเป็นภาษาทางฉันใช่ไหมถ้าท่านจะเขียนฉันแล้วต้องมีบาลีสันสกฤตแหละแต่เราไม่รู้บาลีสันสกฤตเราก็เขียนฉันไม่ได้ฉันก็แต่งเอาเองมันก็ไม่ตรงตามหลักลักษณะของฉันอีกอันนี้ก็คือปัญหาที่เราไม่ได้มองต่อไปแล้วก็ตัวโจจะสะมุดุเป็นผู้อ่อนโยนเป็นผู้อ่อนโยนคือหมายความมาตรงนี้จะสนับสนุนกันหมายความมาถ้าเราว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยก็แสดงว่าเราเป็นคนอ่อนโยนถ้าไม่อ่อนโยนก็ต้องกระด้างหรือว่ายากสอนยากใช่ไหมผู้นี้จะเป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกันเรียกเป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติของคนก็คือมุดุเป็นผู้อ่อนโยน อ่อนโยนนั้นเป็นการแสดงออกทางกายคือสัมมาคารวะออกมาทางวาจาก็คือพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงอาการกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จิตใจเนี่ยจะมีความรู้สึกดีต่อคนอื่นมีความเคารพต่อควรเคารพมีคนนับถือต่อควรนับถือมีความเมตตาต่อคนที่ควรเมตตามีความสงสารต่อคนที่ควรสงสารจิตต้องอ่อนด้วยนะฮะหมายความถ้าเราเกลียดเราอ่อนโยนไม่ได้นะฮะถ้าเราเกลียดเนี่ยสมมติเราโกรธเราจะยิ้มได้ไหมเห็นไหมตัวปฏิจิตมันกระด้างจิตมันกระด้างยิ้มไม่ได้เพราะถ้ายิ้มเนี่ยจิตต้องไม่โกรธจิตต้องไม่โกรธแต่ว่าไม่แน่คือมนุษย์ที่มีมารยาอย่างที่ว่าซ่อนดาบในรอยยิ้มก็ได้นะซ่อนดาบในรอยยิ้มก็ได้แต่โดยธรรมชาติจริงๆถ้าออกกันจริงๆแล้วก็ยิ้มไม่ได้ถ้าโกรธเนี่ยเพราะว่าจิตมันกระด้างจิตมันกระด้างจิตไม่อ่อนโยนแต่ว่ามายาเนี่ยทำได้นะพวกมายาพวกเสแสร้งพวกโอ้อวดพวกแข่งดีนี่ทำได้ก็โมรู้เป็นผู้อ่อนโยนอนัตติมานิคือไม่ดูหมิ่นคนอื่นไม่ดูหมิ่นคนอื่นก็เตือนเทวดาด้วยนี่วันนี้ก็เตือนเทวดาด้วยคือไม่ดูหมิ่นคนอื่นเทวดานั้นก็ดูหมิ่นเมื่อก่อนท่านไม่ดูหมิ่นนะฮะเมื่อก่อนท่านไม่ดูหมิ่นแล้วก็อยู่พักหนึ่งก็ทนไม่ไหวก็แสดงความเห็นแก่ตัวมาก็ดูหมิ่นคือการดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธสถานภาพของคนเหล่านั้นนะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่ได้คิดหรอกว่าคนเรานี่ที่จริงมันก็คือแตกต่างกันมาโดยกำเนิดแล้วก็ไม่มีใครเก่งกว่าใครในทุกเรื่องนะไม่มีใครเก่งกว่าใครในทุกเรื่องอย่างสมมติว่าเราพูดพระพุทธเจ้าเก่งเรื่องสามเรื่องแต่นั้นเองไม่ใช่ว่าเก่งกว่าใครหมดทุกเรื่องจะมีปัญญาเหนือใครที่สุดมีความกรุณาเหนือใครที่สุดมีความบริสุทธิ์เหนือใครทั้งหมดเท่านั้นเราเอาสามเรื่องเท่านั้นแต่เรื่องบางเรื่องในคนอื่นก็เก่งกว่าก็มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองไม่ใช่มาว่าเอาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองว่าบางเรื่องคนอื่นก็เก่งกว่าแต่ว่าสามเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเป็นยอดแล้วก็ไม่มีใครเทียบพิสูจน์ได้ในประวัติศาสตร์นะเราจะเห็นว่าศาสดาบางศาสดาเนี่ยกว่าจะเป็นศาสดาได้นี่ฆ่าคนมาเยอะเลยนะถ้าคนปล้นทรัพย์ก็ด้วยเลยยึดครองครอบครัวก็ด้วยอะไรต่ออะไรต่างๆก็กลายมาเป็นศาสดาแต่ว่าของพระพุทธเจ้าเราไม่มีอะไรเลยเป็นมีปัญญาจริงมีความรู้สึกจริงมีความกรุณาจริงๆแต่ว่าในด้านอื่นนะฮะด้านอื่นก็มีคนก็เก่งกว่าก็มีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะไม่ได้ว่าอะไรเพราะงั้นจริงๆแล้วคนเราในมีเรื่องที่ควรแก่การยกย่องด้วยกันการดูหมิ่นคนอื่นแสดงถึงความกระด้างภายในจิตใจของเราคือไม่ยอมรับนับถือปฏิเสธสถานะของเขาการมองคนในแนวพุทธเนี่ยก็คือมองโดยพื้นฐานของเมตตาเรียกเป็นมิตรนะมองด้วยความเป็นมิตรเป็นการรู้เท่าทันถึงความจริงแล้วก็ปรับจิตของเราให้เหมาะสมแก่สถานภาพของบุคคลอย่าไม่มีอะไรก็เฉยๆเสียอย่าไปดูหมิ่นเขาทำอะไรไม่ได้ก็เฉยๆเสียรักษาสุขภาพจิตตัวเองไว้แต่ถ้าไปดูหมิ่นแล้วนี่จิตมันกระด้างจิตมันเร่าร้อนนะฮะจิตมันเร่าร้อนเพราะว่าถ้าพอเขาเด่นขึ้นมาเราเดือดร้อนเลยพอเขาตกต่ำลงไปตามที่เราดูหมิ่นเราสะใจเราร้อนทั้งคู่เลยกิเลสเกิดทั้งคู่เลยเห็นไหมแล้วเกิดทุกข์ทั้งคู่เลยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอนัตติมานี้คือการดูหมิ่นกันเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยในโลกยกตัวอย่างเช่นเนี้ยเช่นราชวงศ์ของพระพุทธเจ้าก่อนพระเจ้าจะนิพพานเนี่ยมันเกิดจากการดูหมิ่นนิดเดียวท่านเองฆ่าล้างโคตรกันเกิดจากการดูหมิ่นท่านพระเจ้าวิฑูรภะว่าเป็นลูกของนางทาสีอะไรนั่นเองเอาน้ำนมมาล้างที่นั่งหรือว่ามันเป็นสนิทจังไรที่นั่งที่เดียวที่ยืนล้างน้ำนมหมดเลยโอ้มันเกินไปเกินเหตุเกินผลไปแล้วทำให้พระเจ้าวิฑูรภะท่านแค้นนะฮะท่านเอาเลือดล้างพระบาทเลือดล้างเท้าเลย อันนี้มันก็ผลทางไม่เกิดอะไรก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการดูถูกดูหมิ่นกันเนี่ยคือคนเรานี่มันเรียกว่าชั่วจะทีดีจะทนเนี่ยนะครับคืออย่าไปคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นตลอดมันก็เป็นคนที่ควรแก่การสงสารมันไม่ใช่คนที่ควรแก่การดูหมิ่นเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้อย่างที่เขาบอกว่าลูกคนจนค้นแค้นแสนจะคิดอัดแสงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีทุกคนโง่อาจจะโผล่เป็นเมธีเหตุฉะนี้ไม่ควรดูถูกหมิ่นกันมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยฮะต้นไม้มันก็โตจากต้นเล็กๆในที่สุดมันก็โตเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาได้มันไม่ใช่อยู่เล็กอยู่อย่างนั้นตลอดไปชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็เอานิยายอะไรไม่ได้หรอกสูงๆต่ำๆอย่างเงี้ยขึ้นๆลงๆเพราะงั้นถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราจะลืมว่าแนวพรหมวิหารเป็นแนวหลักแนวโลกทัศน์ที่มองเพื่อนร่วมโลกเนี่ยคือมองแนวพรหมวิหารแต่ว่ามันทวนกระแสกิเลสเยอะนะฮะคือคล้ายๆจะง่ายแต่ว่าเอาก็จริงเราก็ทำได้ยากคือแนวเมตตาเนี่ยหมายความว่ามองสรรพชีวิตด้วยความเป็นมิตรคือเมตตาเนี่ยเป็นเรือนใจเลยเรียกเมตตาวิหารีเหลืออยู่เป็นเรือนใจเลยมองคนทั้งหลายด้วยความเป็นมิตรไม่ได้คิดเป็นศัตรูอะไรกับเขาเขาคิดเราห้ามเขาไม่ได้หรอกนะฮะเราคิดแต่เราห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้คิดเป็นศัตรูกับเขาก็แล้วกันอย่างเมื่ออาตมาเขียนหนังสือเรื่องแผนทำลายพระพุทธศาสนานะฮะพวกบาทหลวงคิดมานั่งคุยกันที่กุฏิเนี่ยบทนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคือเรื่องส่วนตัวนี้ไม่มีอะไรเลยแต่เรื่องต้องชี้แจงเพราะคุณมาบิดเบือนศาสนาพุทธอาตมาเป็นพระเนี่ยมาต้องชี้แจงแต่ว่าส่วนตัวไม่มีอะไรเราคุยเราก็ไปเขานิมนต์ไปปาตกถาไปบรรยายอภิปรายเราก็ไปเราก็ไม่ว่าอะไรเลยนะไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวแต่ว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาต้องชี้แจงนะมันไม่ใช่ว่าคือธรรมะปฏิบัติเนี่ยบางทีเราไปสับสนในเรื่องของธรรมะเช่นบางทีเนี่ยเมื่อเกิดก่อนก็ไปนะเรื่องของเขาก็ทำชั่วเขาก็รับผลชั่วมันไม่ได้มันไปบิดเบือนคำสอนศาสนาเนี่ยแล้วคนเรียนผิดรู้ผิดปฏิบัติผิดมันเป็นมรดกบาปในโลกอ่ะคนจะต้องเดือดร้อนเพราะการพูดผิดอย่างเงี้ยมันตั้งอีกเท่าไหร่ครับมันเหมือนกับพระเทวทัตเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าต้องลงโทษเพราะว่าคำสอนของแกบิดเบือนและทำให้คนเข้ารกกระพงตกนรกกันเป็นแถวมันเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกมันไม่ใช่ว่าเป็นการเบียดเบียนพระเทวทัตแต่ต้องการจะช่วยชาวโลกพระเทวทัตช่วยแกไม่ไหวหรอกช่วยแกไม่ไหวหรอกแต่ต้องการจะช่วยชาวโลกเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้บางทีสังคมพุทธเราเนี่ยไม่แยกแยะให้เกิดความเข้าใจว่าตรงไหนเป็นอะไรคืออย่าลืมว่าพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยพระวินัยเนี่ยคือรัฐศาสตร์พระตัววินัยเนี่ยเป็นนิติศาสตร์ใช่ไหมฮะเป็นกฎหมายส่วนบริหารพระวินัยนี่เป็นรัฐศาสตร์เพราะรัฐศาสตร์มันก็มีนิกหะปกหะคือมีการลงโทษมีการยกย่องเขาเรียกว่านิเคราะห์ประเคราะห์นะเช่นว่าพระทำผิดเนี่ยก็ต้องลงโทษแต่ไม่ใช่ลงโทษเพราะโกรธมันลงโทษเพื่อให้ท่านกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนความประพฤติเพื่อเป็นคนดีแต่ต้องลงโทษนะถ้าทำดีก็ต้องยกย่องเพื่อให้ท่านทำดียิ่งขึ้นไปเห็นไหมมันไม่ได้เจตนาที่จะรุนแรงแต่ว่าต้องมีพื้นฐานของเมตตาเมตตาจะเป็นพื้นฐานเรียกเมตตาวิหารีคือมีปกติอยู่โดยเมตตาเมตตาเป็นเรือนใจเป็นฐานใจแล้วพอเขาประสบปัญหาเราก็ต้องเกิดกรุณาถ้ากรุณาไม่ได้นะกรุณาไม่ได้ก็เฉยๆเสียคือก็ดูว่าเฉยๆนี่เป็นที่พักใจอุเบกขาเนี่ยเป็นที่พักใจทำอะไรไม่ได้นอนทำอะไรไม่ได้นอนนะเหมือนกับบ้านนะฮะเหมือนกับบ้านถ้าเราเทียบพรหมวิหาร4เหมือนกับบ้านเราจะเห็นเลยนะเราจะเห็นว่าเมตตาเนี่ยเหมือนกับบ้านทั้งหลังกรุณาเหมือนกับห้องอาหารกับห้องน้ำเห็นไหมใช้เวลามีทุกข์นะฮะไม่มีใครไปนอนในห้องน้ำนะเราจะเห็นว่าใช้เวลามีทุกข์ใช้เฉพาะเวลามีทุกข์เท่านั้นไม่มีทุกข์เราก็ไม่ใช้แล้วก็มุทิตาเหมือนห้องรับแขกนะเหมือนห้องรับแขกอาบน้ำแล้วประตูหน้าต่างปิดแล้วนะแขกก็ไม่มีแล้ว ก็นอนอุเบกขาก็เป็นห้องนอนอันนี้ถ้าเราเคลื่อนไหวอย่างนี้ได้แล้วเราก็สบายบ้านเราก็ให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่บ้านไม่ใช่เผลอๆไปนอนในห้องครัวห้องน้ำมายุ่งนะยุ่งมีปัญหาแล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้มันก็ถูกต้องนี่ก็คือธรรมะที่เป็นหลักใจเป็นเรือนใจการดูหมิ่นเนี่ยมันเป็นการเพิ่มบาปไปแก่ตัวเองโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขาก็คงเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละนะเขาคงเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละแต่ถ้าเรากรุณาเขาเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเรามีโอกาสจะช่วยเหลือเขาเราเมตตาต่อเขานี่เรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงเขาแต่เราดูหมิ่นเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเรานี่เปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนใจบาปเห็นไหมฮะเราเปลี่ยนแปลงใจของเรากลายเป็นคนใจบาปดูหมิ่นคนอื่นเขาก็คงเป็นเขาอะก็คงเป็นเขาอย่างนั้นเองอะอันนี้คือมันไม่เกิดประโยชน์ให้เราสังเกตว่าการรู้อำนาจแก่อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่จริงเป็นการประทุษร้ายเราก่อนมันเหมือนอะไรล่ะฮะเหมือนเรากำโคลนจะปาคนอื่นเนี่ยใครเพื่อนก่อนใครเพื่อนก่อนฮะเราปาถูกหรือไม่ถูกยังไม่รู้เลยแต่เราเพื่อนแล้วเราเพื่อนแล้วเพราะฉะนั้นกิเลสจะมีลักษณะอย่างนั้นน่ะกิเลสจะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะเผาลนใจของคนที่มีกิเลสไม่ใช่ไปเผาลนคนอื่นคนอื่นไม่แน่หรอกสมมติเราโกรธเราด่าเขาเขาไม่โกรธเราก็ร้อนคนเดียวเราก็ร้อนคนเดียวยังนึกเกิดหลวงพ่อองค์หนึ่งตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วมายังชอบใจท่านท่านมีวิธีดีเพราะว่าท่านดุนะแต่เอาข้อจริงพอคนมาด่าเนี่ยท่านนั่งยิ้มเฉยเลยจะมานั่งฉันข้าวใกล้ๆกับท่านท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าวาดพระราชาที่ว่ามีคนมาด่าพวกอุบาสกข้างวัดบวรมงคลเนี่ยมาด่าตอนนั้นที่ต่อมาที่ไปยิงพระตายนะฮะอุด่าเยอะเลยหลายเยอะพอดีมันมีส้มเขียวหวานวางอยู่ใช้จานวางอยู่ท่านบอกว่าด่านานแต่แสบคอกินส้มก่อนเดี๋ยวค่อยด่าใหม่ท่านก็ฉันข้าวเฉยๆนั่งยิ้มเฉยฮะไม่ว่าอะไรเลยก็ข้าวสีคนท้ายคนนี้อายเองฮะอายเองว่าท่านส่งส้มให้ก็เลยเงียบเลยก็ไม่ถึงกับกินส้มเลยนะแต่ว่าก็หยุดด่าเลยมันก็เผาลนใจตัวเองเพราะการอนาติมานี้คือการดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยมันเป็นการซ้ำเติมตัวเองคือทำลายคุณภาพจิตของตัวเองนะสันตุสโกไอไม่ใช่สโกจะอุชุจะสุชุจะสัวโจจะสะมดุอนาติมานี้สันตุสโกจะเป็นผู้ยินดีด้วยของอันมีอยู่แล้วคือว่ามีสันโดษนั่นเองสันโดษเนี่ยเรามักมองคล้ายๆกับเป็นการสอนพระที่จริงเขาไม่สอนเฉพาะพระนะฮะสอนทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละแต่สันโดษที่จริงเป็นหลักสมาชีพการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบสันโดษเนี่ยมันมีอยู่3ตอนตอนหนึ่งคือตอนแสวงหาตอนหนึ่งคือการได้มาตอนหนึ่งคือการใช้สอยเห็นไหมทรัพย์เนี่ยมันก็มีอยู่3ตอนตอนหนึ่งคือแสวงหาสันโดษแสวงหาก็คือว่าคุณทุ่มเทลงไปได้เลยอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าผิดศีลธรรมคุณรวยเท่าไหร่ก็รวยไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรมีข้อแม้อย่างเดียวอย่าผิดกฎหมายอย่าผิดศีลธรรมเพราะศีลเนี่ยก็คือศีลธรรมนั่นเองศีลนั่นก็คือศีลธรรมนั่นเองเพราะถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็ถือว่าถูกต้องใช้กำลังเขาเรียกว่ายัตถาภละสันโดษคือยินดีตามกำลังของเรากำลังทรัพย์เรามีเท่าไหร่กำลังคนเรามีเท่าไหร่กำลังความรู้ความสามารถกำลังอะไรต่างๆเนี่ยกำลังทุนอะไรก็ทำลงไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเห็นว่าไม่ใช่จนนะไม่ใช่สันโดษทำให้จนนะสันโดษยิ่งทำให้รวยเพราะสันตุถีปรมังคนังสันโดษเป็นทรัพย์อันยอดเยี่ยมแต่ที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันการแสวงหาไม่ได้มาในทางที่ชอบธรรมนะอย่างเสียชูวิทย์ยังกำลังเจอเนี่ยเห็นไหมกำลังเจอเพราะว่าเอาก็จริงนี่เธอได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมพอแกสร้างกระแสขึ้นมาเนี่ยพอย้อนกลับแล้วมันอันตรายของแกเห็นไหมเขาก็งดใบอนุญาตแล้วอาจจะต้องตรวจสอบภาษีแล้วอาจจะถูกยึดไปซ้ำไปนะทำเล่นไปเพราะมันมาในทางที่ผิดไม่ยินดีในกำลังของตัวเอง แล้วก็ยถาลาภสันโดษคือยินดีตามที่ได้ได้มากก็ยินดีตามมากเขาไม่ได้ว่าอะไรยินดีได้น้อยก็ต้องยินดีตามน้อยคล้ายๆกับอาหารที่บนโต๊ะมันมีอยู่สามอย่างก็กินมันสามอย่างมีอย่างเดียวก็กินมันอย่างเดียวมีเต็มโต๊ะก็กินมันเต็มโต๊ะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าต้องยินดีตามนั้นถ้าไม่ยินดีตามนั้นแล้วคุณก็เดือดร้อนในที่สุดโอ้ยไม่กินไม่กันมาแล้วออกจากบ้านไปซื้อข้างนอกไอ้ของก็เสียก็เพิ่มต่างแต่มันได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นการบริหารชีวิตที่ถูกต้องนะแนวสันโดษแล้วก็ยถาสารุปสันโดษในการบริโภคใช้สอยต้องดูความเหมาะความควรเขาเรียกว่ายินดีตามสมควรแก่สถานะเวลานี้สังคมเราต่อไปจะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราหยุดไม่ได้เนี่ยเราจะเป็นทาสของสื่อทั้งหลายแล้วเป็นบริโภคนิยมและเงินตราจะถูกทยอยออกนอกประเทศและจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมือถืออย่างเดียวก็จะตายแล้วเวลานี้นะฮะมือถืออย่างเดียวก็จะตายแล้วไม่ต้องไปนับอะไรมากอะมือถือที่มันพลิกแพลงมากมายกายกองต่อไปเนี่ยมันจะเป็นหมดเลยนะฮะสื่อต่างๆที่มีอยู่มันจะอัดเสียงได้มันจะดูโทรทัศน์ได้มันจะอะไรต่ออะไรได้ต่างๆนี่มันหมดเลยฟังเพลงนี่มันจะอยู่หมดเลยในมือถือเนี่ยแล้วคนท้ายแย่งจริงคนรุ่นใหม่มาเอาไปแข่งเฮ่อรุ่นใหม่กันแล้วกองเป็นภูเขานะฮะเป็นขยะเป็นภูเขาอยู่ในบ้านเราต่อไปนี่อันตรายนะฮะแล้วเราก็ไม่อบรมสั่งสอนลูกหลานเพราะว่าเด็กแกไม่เคยหาสตางค์นี่แกมีแต่จ่ายสตางค์แล้วพ่อแม่ก็สนับสนุนเด็กขนาดม.1ยังพกมือถือเลยโอ้ยมันโก้มากไปหน่อยแหละเนี่ยคือปัญหาอะไรคือไม่ยถาสารุปสันโดษไม่ยินดีตามเหมาะตามควรนะประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยคือรวยยังไงก็ไม่ได้หรอกรวยยังไงก็ไม่ได้รวยยังไงก็จนนะฮะถ้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนี้ก็คือสันโดษ เรียกว่ายินดีตามมีตามได้ยินดีตามที่ได้ยินดีตามที่มียินดีตามสมควรนะในการบริโภคใช้สอยเนี่ยมันความสำเร็จประโยชน์นี่เป็นเรื่องสำคัญนะเราจะเห็นว่าเราจะเน้นที่ปัจจัย4ปัจจัยอาจจะมี5นะเพิ่มยานพาหนะขึ้นมาอีกสักเรื่องนึงแต่เราจะเห็นว่าคนตกรถติดเนี่ยอย่าลืมเมื่อวานเนี่ยเขาก็บ่นคนตกรถติดบอกมันเป็นสูตรมันคุณอย่าลืมมารถนี่เพิ่มวันถึง400กว่าคันถนนมันไม่ได้เพิ่มเลยอ่ะคุณจะให้ทำยังไงเทวดาก็ทำไม่ได้เทวดาก็ทำไม่ได้ทำไมคนไม่ไปใช้รถสาธารณะกันบ้างล่ะถ้าคุณมีรถกันทุกคนมันก็อย่างนี้แหละมันไม่มีทางหรอกไม่มีใครแก้ได้ปัญหาเหล่านี้ไม่มีใครแก้ได้มันไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวมันเป็นสังคมนะมันสังคมมันเป็นอาชญากรรมมันเป็นปัญหาที่จะตามมาเป็นแถวนะแล้วก็เป็นการเมืองเป็นอะไรต่ออะไรอีกเป็นแถวไปเลยนะแถวเป็นไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าใจคนไม่สันโดษไม่สันโดษการแสวงหาก็ออกมาในทางคอร์รัปชันไม่สันโดษในการบริโภคใช้สอยก็ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคในไม่ยินดีตามที่ได้มันก็คว้ากันเรื่อยๆนะฮะผลท้ายก็ออกมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยรีดไถนะรีดนาทาเล่นต่างๆคุยเคยอะไรแต่ไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยก็มีปัญหานะมีปัญหาแล้วก็กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมนะบริโภคนิยมก็คืออะไรก็คือกามสุขาริกานุโยคนะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นั่นแหละพวกวัตถุนิยมจัดนะเห็นแก่ปากแก่ท้องปรนปรือตัวเองแต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันก็สร้างปัญหาทับทวีขึ้นมานะบางคนนี่เป็นเจ้าขุนบุญนายมีครอบครัวบ้าน3คนอะไรอย่างคนใช้ตั้ง10ใครเป็นคนใช้ใครกันแน่เจ้าของบ้านเป็นคนใช้นะฮะต้องหาเงินมาปลนปลื้มเขาอ่ะหาเงินมาให้เขาอ่ะเขาทำงานอะไรนักหนาแต่เราต้องหาเงินมาปลนปลื้มเขาสร้างบ้านคือหาได้อยู่เลยสร้างบ้านคือหาได้อยู่มาตัวเองมีแค่สามคนเป็นคนใช้ทั้ง10อันเนี้ยก็เป็นเจ้าขุนบุญนายผลตายเนี่ยไม่รู้ใครเป็นทาสใคร เมื่อนึกก็ดีว่าใครเป็นทาสใครกันแน่เนี่ยก็ไม่ได้คิดจะมายังไปที่เชียงใหม่เห็นคนเฝ้าบ้านพระฤหัสเศรษฐีทั้งกรุงเทพไปสร้างมาเยอะไปนั่งโอ้นี่ใครเป็นนายใครเนี่ยแกก็นั่งอยู่เฉยๆแกไม่ต้องทำไปเฝ้าบ้านเฉยๆอ่ะแกต้องทำงานเลยเดี๋ยวถึงเดือนเจ้านายต้องส่งเงินไปให้เขาส่งเงินไปให้เขาตกลงว่าไม่รู้ใครเป็นนายใครก็ดีสังคมสงเคราะห์แต่ว่ามันก็เดือดร้อนนะฮะตัวเองก็เดือดร้อนอันนี้ก็คือไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นเรื่องธรรมะยังมีอีกมากนะฮะและเรื่องนี้คงจะต้องต่อในวันต่อไปวันนี้ก็ขอยุติไว้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ